Capitolo 3. Am declaro.
Diable, kio okazas? Vi aspektis kiel spionoj. Ĉu mi povas sidi kun vi?
Saluton, Bob.
Bonan tagon, Bob.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardono ke mi ne salutis vin tuj.
Ne gravas, nun vi salutis kaj mi pardonas vin.
Ĉu vi permesas ke mi sidu ĉe via tablo?
Kompreneble, vi sidu kun ni.
Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri amo kaj preferas esti sola kun vi.
Mi ne parolis pri amo.
Li nur diris ke mi estas la plej bela virino en la tuta mondo.
Li pravas. Tio ne estas am deklaro. Tio estas simpla fakto.
Prave, simpla fakto.
Nu, certe. Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.
Ne gravas, ĉu? Ne gravas ke mi estas bela, ĉu? Jen bela deklaro.
Pardonu min. Mi volas diri ke io estas pli grava.
Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Vi ne vidis min, dun mi proximigis al vi, sed mi vin rigardis.
Mi ne comprenas pri kio vi parolas.
Mi parolas pri via visaggio.
Kio pri mia visaggio? Ĉu ĝi ne estas bela?
Oh yes, ĝi estas bela. Ĝi estas la plej bela en la mondo, sed ĝi estis mistera.
Mistera? Ĉu mia vizaĝo estis mistera?
Jes, via vizaĝo estis mistera. Fakte, viaj vizaĝoj estis misteraj. Mistera vizaĝo de spionino, ĉe mistera vizaĝo de spiono. Vi aspektis strange, vi aspektis mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proximigis al vi. Kaj estis mistera esprimo sur via vizaĝo, Linda, kaj ankaŭ sur via, Tom. Kiel mi iam diris, vi aspektis kiel spionoj.